Šioms šeimininkė. Kaiminystėje buvo gaistras, degė būtas penktame aukšte. Emilija apie tai sužinojo vėlai vakare išvedusi šunį. Susijaudinusi liepsnojančiais kruostais, prie akmens su savo bimu jos laukė debiliukė. Ir šiaip jau nerišli kalba dabar, jai jaudinantis buvo visai neaiški. Tačiau Emilija, būdama žurnalistė, viską suvokdavo iš pusės žodžio. Ir dabar labai aiškiai susikūrė įvykio vaizdą. Penktame aukšte gyvenanti labai nerūpestinga bloga moteris. Išvažiuodavo į sodą, ji neišjungė šaldytuvo. Užsidegė laidai, po to virtuvės pašluostės, užuolaidos langūrėmai, stalas, spintelės, prieškambario baldai, liepsna persimėtė į kambarį. Sudegė pianinas. Tai debiliukiai buvo itin baisu. Ji pianiną vadino popino. Taip pat ji audringai baisėjusi, kad sudegė kuki. Tik gerokai pasukusi galvą, Emilija pagaliau išsiaiškino, kad tai reiškia striukė. Sudegė šeimininkė striukė, kabojusi prieš kambaryje, raudona, putni kaip pagalvė. Tu man pasakyk, ar galima tokiem žmonėms duoti butą, piktinosi debiliukė. Žinoma, ji ištarė tik kelis kiemenis ir ištiktuką. Taisyklingą sakinį Emilija sukonstravo pati. Būdėdamasi tuo kasdieniu ritualu, tampančiu susitikimu su debiliuke, ištikimai jos laukiančia prie akmens, Emilija tyčia jai paprieštaravo. Kiekvienas žmogų gali ištikti nelaimė, o būtą privalo turėti kiekvienas. Tu girdėjai, ką per televizorių pasakė tas barzdotas žmogus? Koks žmogus? Tas, kuris baisus. Kai jis pasirodo, mes su mama tuo išjungiam televizorių. Emilija nenorom nusišypsojo. Negirdėjau, o ką jis pasakė? Dabar du buteliai pieno kainuos 10 rublių. Emilija nejučia nužvelgė debiliukės figūrėlę. Švariai sulopita suknelė, kišenėlėje degtukai, vaikiški maži batukai, susirūpinęs bukas veidas. O ką tiesą sakant mes žinome apie tuos gyventojus sluoksnius, kurie yra taip arti skurdo? Tik plika statistika, daugiau nieko. Mes juos tik pakenčiame ir nenorime arti prisileisti. Mums nepatinka, kad jie stovi prie mūsų akmens. Debiliukė žiūrėjo Emilijai burną, laukdama, ką jį pasakys, bet Emilijai buvo per sunku, ką nors jai paaiškinti. Pribėgo bimas, gauruotas kaimiškas sarginis debiliukė šuo, ir apžiojęs Emilijos ranką, apsimetė, kad kanda. Jis buvo toks dėkingas, kad Emilija bendrauja su jo šeimininke. Emilijos taksė kasėsi giliai po akmeniu, rausė urvą, tarsi užuostų žvėrį. O gal ten ir lindėjo koks žvėris? Čia miesto pakrašty miškas visai arti. Miškas ir daržininkų kaimas, į kurį Emilija eidavo savo mažytėj sergančiai taksiai pirkti ožkos pieno. Taip daug jai kainavo šitas gyvulys, kol išaugino. O dabar jis nerodo jokio dėkingumo, isteriškas, išlepintas padaras. O bimas štai niekada toli nenubėgs, nepleidžia savo šeimininkės, jis tarsi veda ją per gyvenimą. Dar kažką karštai aiškina debiliukė. Emilija pasistengė įsiklausyti. A, kokių niekšų esama. Pasirodo, debiliukė iš savo pensijos paskolino vienam girtuokliu sėdinčiam ant suoliuko prie parduotuvės 25 rublius. Ir tas net nesiruošia gražinti, jau praėjo 17 dienų. Emilija, atjausdama, lingavo galvą. Tie vyrai. Ir pati redakcijoje, kur dirba, niekaip negali atgauti savo pinigų iš tokio vieno prasigėrusio tipelio. 1000 rublių, jau 7 mėnuo. Viskas, gana, einam, pašaukė Emilija savo taksę. O bimo net šaukti nereikėjo. Jis tarsi skaitė savo šeimininkės mintis ir jau bėgo pirmas iškėlęs uodegą kaip vėduoklę namų pusėn. Emilija atsisveikino su debiliuke ir kaip visada susinervinusi dėl to beprasmiško bendravimo, kurį ji turi kasdieną kesti, užlipo į savo butą. Ji priejo užtraukti užuolaidų. Kaip tik priešais jos langus buvo tas gaisro nusiaubtas butas, o šalia staiga užsidegė šviesa, tai į savo namus parėjo debiliukė. Emilija nenorom žiūrėjo, kaip ji vaikšto po kambarį, mėtydama šuniui kasnelius, nutrauktus nuo savo burnos. Iš fotelio pakilo maža, stambi moteris debiliukės motina, nes debiliukė apkabino ir pabučiavo ją, tarsi būtų ilgai nesimačiusios. Ir motina jai glostė galvą ir žiūrėjo į akis su begalinė meilė. Staiga bimas užšoko ant palangės, ir priglaudęs snukį prie stiklo įbedė akis į Emiliją, tarsi senis žiūrėtų iš pagauruotų antakių. Emilija tučtoje užtraukė užuolaidas. Jo širdis buvo sudužusi ir šalta. Ji galutinai apsisprendė. Niekada daugiau, niekada, nei su šuniu prie akmens. Yra daugybė kitų maršrutų pasivaikščioti, ir jai nereikia jokių žmonių ir jų prisirišimų. Ji nenori nieko mylėti, ir tegul jos niekas nemyli. Tačiau kodėl ašaros taip degina akis? Po kelių savaičių, per kurias jai sėkmingai pavyko išvengti susitikimo su debiliuke, Emilija vakare vėl stovėjo prie lango. Sudegusiame bute atvieskė šviesos, ten dirbo dažytojai. Debiliukės languose buvo tamsu, ir tai buvo daug vakarų. O paskui į tą būtą atsikraustė kiti žmonės. Motina ir duktė kažkur dingo ir į šitus kraštus nebesugrįžo. Dar po kiek laiko Emilija sutiko valkataujantį Bimą. Ji pašaukė jį, ištiesė ranką, kaip senam pažįstamam, tačiau šuo nepanoro su ją sveikintis. Ta panieka iš jo akių nutvilkė Emiliją ir ji nuėjo šalin, nuleidusi galvą visai sugniuždyta. Nelinksmos mintys sukosi jai galvoje. Prisiminė, su kokiu azartu debiliukė pasakojo apie gaisrą. Taip, taip, tai ji bus padegusi tą būtą. Jo suknelės kišenėje dažnai barškėdavo degtukai. Kągi, dar vienas praradimas gyvenime, įskaitant šunį.